zorgante eviti erarojn, demandas mi se mi ne scias, capablo hallucinacias, farante ofte kontraŭstarojn. Ekzemple en iu presejo, post la malzorga kompostado venas fatala kontrolado kaj kompromito en librejo. Eldonisto kiel presisto, mi taksas ilin, sed ofendas vibrante je mia ekzisto. Reciproke eĉ trankviligas unu la alian kaj sendas leterojn, kiuj kolerigas.